Eitt andsvar, háttvirtur, 11. þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, örstutt athugasemd og býst ekki endilega við andsvari við því. Mér fannst háttvirtur þingmaður fara mjög heiðarlega og bara auðmjúklega yfir raunni stöðun eins og hún er, hvað fjárhagann varðar og hvað það varðar. Og mér líkar mjög vel við þannig vinnubrögð. Þannig getum við haldið áfram raunni þó að þessi ákveðni veikleikar í þessu gagnvart lögum og opinber fjármál sem framvegis. Að þá er þetta rétt nálgun. Mér langar bara til þess að hrósa fyrir hana og til að vera í rauninni mitt hlutverk að ráðast ekki á þá veikleika eins og mér finnst stjórnmálamenn allt og oft gera. Leiðin okkar til þess að auka og efla traust á Alþingi er að taka við svona heiðarlegum framsetningum og ganga áfram í rauninni úr þeim sporum í staðan fyrir að lemja á þeim eins og oft hefur gengið áður. Þannig að ég bara þakka kærlega fyrir.